Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 21 май, дүйшөмбү. Азаттыктын кабарчылары жарым саат бою күндүн маанилүү деген кабарлар менен бөлүшөт. Ал эми микрофондо мен Канымгүл Элкеева болом. Биздин толкундан кала бериңиздер. Бүгүнкү берүүдө Талас облусунун бир катар айылдарын сел каптап, учурда тазалоо иштери уланууда. Ош шаарында Жапалак айылына караштуу Кең Сай аймагындагы жердин айланасында чатак чыгууда. Кыргызстанда кыйноолор азайган жок деп айтылды бүгүн Бишкекте өткөн эл аралык жыйында. Мындан сырткары дүйнөлүк басма сөзгө сереп таштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте 19 майда кечинде жааган нөшөрдөн айрым жерлерди сел каптап бир адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан тигүү цехине суу кирип, 20 жаштагы Сүйүнбек кызы Алтынай жабыркаган. Ага алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү. Куткаруучулар цехти суудан тазалап беришти. Ошондой эле Орок, Арча Бешик жан конуштарында 40 жакын үйдү сел каптады. Талас облусунда 19 майда нөшөр жаандын айынан айрым айылдарды сел каптап, учурда тазалоо иштери уланууда. Бакай райондагы Шадыкан айыл аймагында Кайырма каналынын 3 жеринен жырып чыккан суу Ынтымак айылынын 70 турак үйүн каптаган. Ал эми Талас райондагы Бердике Баатыр айыл аймагында Козучак сайынан сел жүрүп, Талас Бешташ унаа жолунун 400 метр аралыгы жараксыз абалга келген. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 19 майда катуу шамалдын айынан бир нече үй жабыркады. Ырыс айылында шамал 10 чакты үйдүн чатырын учуруп кетти. Ал эми Кара Дарья айылында катуу шамалдан кийин башталган нөшөр жаандын айынан 15 үйдүн короосуна суу кирип кеткен. Павлюктун эстелигин сатуу максатында эле уурдап кетишти окшойт деген оюн билдирди Азаттыкка Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Азия Сасыкбаева. Депутат айым, бул окуя сөз эркиндигин даңазалаган Кыргызстандын атына шек келтирчү факт болуп калды деп эсептейт. Павлюктун эстелигин бүгүн таңга жуук уурдап кетишти. Кылмышкер азырынча кармалай элек. Аны ата мекен партиясы 2010 жылы октябрь айында тургузган болчу. Колодон жасалган эстеликтин салмагы 250 килограмм экени айтылып жатат. Бишкекте түстүү металл сатып алуучулардын айтымында колонун 1 килограммын 150 сомго сатып алса болот. Оппозиция Чылмаайдагы журналист Геннадий Павлюкту 2009 жылы буту колун тушап Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытып жиберишкен. 6 күндөн кийин ал өзүнө келе албай ооруканада көз жумган. Күнөөлүүлөр сот жазасына тартылышкан. Кыргыз казак чек арасындагы кичи капка өткөрүү пунктун ачуу маселеси ушул айдын аягында Ашкабадта талкууланат. Бул тууралуу бүгүн Таласта Манас районунун эли менен жолуккан премьер министр Өмүрбек Бабанов билдирди. Анын айтымында 30 майда Түркмөнстандын борборунда өкмөт башчылар жыйын өтөт. Иш чаранын алкагында Бабанов казак премьер министри Карим Масимов менен жолукмай болууда. Кичи капканы казактар апрель окуясынан кийин жаап алышкан болчу. Кыргызстандын коргоо министрлигинин интернеттеги расмий сайты учурда иштебей жатат. Айрым маалымат булактары бул сайт хакерлердин чабуулуна дуушар болду деп жазып жатышат. Башкы беттен кийин эле аталган сайтта англисче кокаин деген жазылган түшүнүксүз жазуулар турат. Министрликтин маалымат кызматынан Азаттыкка сайт техникалык жактан профилактикада деп айтышты. Акыркы маалыматтар боюнча Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия облусунда жекшембидеги болгон жер титирөөдө 6 киши наут болду. 6 баллга жеткен зилзалада ондогон адамдар жараат алды. Табигый кырсыктан көптөгөн турак жайлар, анын ичинде ишканалар, тарыхый имараттар, чиркөөлөр зыян тартты. Болонья, Феррара, Верона жана Мантуя шаарларында жер кайра силкингени маалымдалды. Франс Пресс агенттигинин кабарлаганына караганда 2 аял коркуп көз жумган. Алардын бири жүзгө чыгайын деген байбиче. Украинанын президенти Виктор Янукович оппозициянын абактагы лидери Юлия Тимошенконун чет мамлекетте дарылануусуна мыйзам жол койбосун улуттук телеканалга берген интервьюсунда айтты. Германиянын канцлери Ангела Меркель экс-премьер Тимошенконун өлкөдө дарылануусун сунуш кылып, болбосо Украинада болчу Евро чемпионаттын беттешүүлөрүнө бойкот жарыяланышы ыктымал экенин эскерткен. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата Канымгүл.
Рахмат, Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктар топтому менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Толугураак Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да тааныштырсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 17 тыйын, 1 евро 59 сом 86 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга баланууда. Обода Азаттыктын түшкү берүүсү жаңырууда, эми баяндарга орун беребиз. Талас облусунда бир катар аймактарында нөшөр жаандан айрым айылдары сел каптап, учурда тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Бакай Атай райондагы Шадыкан айыл аймагында Кайырма каналынын 3 жеринен жырып чыккан суу Ынтымак айылынын 70 турак үйүн каптаган. Азыркы учурда Жаштык, Касымбай, Мүзүрбек көчөлөрүндө унаап өтүүгө жол жок. Селден 600 баш кой, эчки селге агып кеткени айтылды. Учурда аймактык кабарчы Мирбек Жээнбековдун сел жүргөн айрым аймактарды кыдырып келди. Мирбек, мынал сел сен кайсыл аймактарда болуп келдиң, кайсыл айылдарда абал кандай, селден канча үй зыян тартыптыр?
Сел жүргөн аймактардан бул өзгөчө Бакай Ата районунун ошол жогоруда айтылгандай Шадыхан айылынын Ынтыбак айылы, ошондой эле Акназаров айылдарында өзгөчө аябай баягы зыян тартканы билинди. Буга чейинки маалыматтар боюнча Ынтыбак айылы, Ынтыбак жана Акназаров айылдарынан 209 үйдү текшеришип өзгөчө кырдаалар кызматкерлери анын 12 авариялык деп табышкан экен, ошондой эле 39 байкоого коюптур, 39 үйдү. Аны ошондой эле 700 чукул малдын дагы ошо жок болгондугун дагы айтышкан. Ошондой эле 1300 гектар жер бул Айдабай анты ошо сел жугуп кеткен тууда. Ошол жерлерге Өмүрбек Бабанов дагы кечеден бери атайын кыдырып жүрөт. Анан бүгүн иштапарын улантып ошо Талас облусунун Манас районунун Май жана Үч Коргон айылдарында да болуп ошол жактагы элдердин көйгөйлөрү менен тааныштырып өттү. Айта кетсек, Манас районунун Үч Коргон айылы Казакстандын Жамбыл облусу менен чектеш болгондуктан өзгөчө ал жактын тургундары премьер министрден ошо чек ара маселесин чечип берүүнү өзгөчө талап коюп жатышты. Премьер министр бул жакын арада чечилерин ошол тургундарга айтып, анан ошондой эле ошол Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда, тактап айтканда Тараз менен Таластын ортосунда чоң базар курууга дагы белсенип жаткандыктарын дагы айтып өтүштү да.
Анан кандай жардам берилерин айтса керек премьер министр? Буга чейин ушу Баткендеги селде дагы 200 000 акча берилет деп айтылбады беле? Муну жергиликтүү тургундар аябай аз, үй толугу менен көчүп калган деп айтышты эле.
Таластын баягы жабыркаган айылдарга барганда премьер министр 200 000 сомдон жарабай калды деген үйлөргө берилерин, андан тышкары мамлекеттик банктардан насыя алгандар болсо, эгерде ошол айдоо талаалары же болбосо малы ушул селден жок болгон болсо, ушул жарандарга насыясы узартыларын дагы айтты. Ошондой эле андан башка мындай мамлекетте анчалык бюджетте чарк экенин айтып, башка жардамдар болбосун, калган ушу айылдын эли ашар жолу менен жана ошондой эле белсенип туруп бири бирине көмөктөшүп ошо тапкан дүйнөсүн кайрадан чогултсак деген сыяктуу гана кептерди айтты да.
Анан ошо канчалаган мал жандыктар сууга агып кеткенин өзүң деле белгилебедиңби? Сел кетирген чыгымдын көлөмү алдын ала эсептелдиби? Канча деп атышат азыр?
Азырынча селден тарткан чыгымдар боюнча мындай толук маалыматты бербей турушат, анткени берүүдөн сактанып турушат, анткени күндөн күнгө ошол чыгымдын көлөмү өсүп атат да.
Анан сел алдын алуу иштеричи өздөрү, жергиликтүү тургундар деле кандай даяр эмес бекен? Ушул арыктарды казып, бир дамбаларды орноштуруу иштери алдын ала жүргөн эмес бекен?
Буга чейин биздин байкашыбызча ал жерлерде мындай жүргүзүлбөптүр. Буга чейин мындай чоң селдин болушу, мындай кооптуу учурлар болбогондуктан ошо айылдын тургундары, ошондой эле ошол жактагы дыйкандар жана башкалар эч кандай дайындыктары жок экени дагы билинди. Андан тышкары бул аймакта 2003-жылы сел каптаганын, бирок мынчалык эмес, ал чакаган эле болуп үйлөргө зыян тартпаганын дагы ошо айыл тургундары бир ооздон айтышты да.
Ал эми тазалоо иштери кандай жүрүп атыптыр?
Азырынча тазалоо иштери ошол сел жүргөн 19 май күнүнөн баштап эле жүрүп жатат. Азырынча тазалоо иштери күнү түн эле жүрүп атат. Талас облусунда болгон баардык шаар, Талас шаарындагы башка райондордогу техникалар ушул жакта иштеп жатканын көрүп атабыз.
Анан бир киши жабыркаган деп айтылып атат го, ушул башка кишилер жабыркаган жокпу? Анан бир кишинин абалы менен тааныша алган жоксуңбу, азыр кандай экен?
Бизге жеткен маалымат боюнча ушул Акназаров айылынан бир кичинекей окуучу бала, ошондой эле Ынтыбак айылынан бир окуучу бала ушундай сууга акканын, аны айыл тургундары алып калганын айтышып атты. Бирок алар ооруканада эмес, мындай чыгып эле анан башка алыскы туугандардын үйүнө кетиштир. Андан тышкары дагы ошол айылдардагы көпчүлүк тургундары, эмчи ошол өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын Таластагы башкармалыгынан берген маалымат боюнча бир 300 адам дагы ошол кооптуу учурларда баягы башка айылдарга, башка туугандарыныкына көчүрүлгөн экен да.
Чоң рахмат. Бул Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Эми Таластан Ошко келсек, Ош шаарында Жапалак айылына караштуу Кең Сай аймагындагы жердин айланасында чатак чыгууда. Былтыр жерге муктаж болгон 3,5 миңдей кишиге Ош шаарына караштуу Жапалак айылынын Кең Сай аймагынан жер бөлүнүп берилген болчу. Учурда жергиликтүү тургундар менен жер ээлеринин ортосунда чатак чыгып, бир адам ооруканага жатканы айтылууда. Мунун айынан мурдараак башталган социалдык объектилерди куруу иштери токтоп турат. Азыр бул кырдаалдын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов сураштырып атат. Эрнис, азыр биз менен түз байланышта турат. Эрнис, жер талаш эмнеден чыгып атыптыр? Кимдер менен сүйлөшө алдың? Кандай маалыматтар бар?
Негизинен жер талаш ушул жакын бир 10 күндөн бери болуп атат. Ошол жергиликтүү тургундар менен ошол жерде жерге муктаж адамдар жер алган болсо, ошолордун ортосунда ошол токтоп калган иштер бүгүндөн баштап кайра уланып аткан экен. Ошол курулуш социалдык объектилерди куруу иштери. Негизи ушул былтыр күздө ушул президент Атамбаевдин буйругу менен ушул Оштогу баягы массалык жер берүү башталган болчу. Ошонун негизинде ушул биринчилерден болуп ушул Ош шаарынын жакасындагы жана Араван району менен туташ жерден ушу Кең Сай деп аталган жерден 1200 гектардай жер берилген болчу. Ал жер ошол 3,5 миң кишиге тийген экен. Алар бирок ошол Жапалак ошол айылдагы жерге тиешелүү болгон Жапалак айылынын тургундары бизге аз тийип калды деп чатак чыгарып атышат да ушул бири менен талашып.
КамАЗдар менен ушу түнү келип курулуп баштаган үйлөрүн түрттүрүп кетип атыптыр деген маалыматтар айтылып атат да, бул канчалык чын экен?
Негизи ал жерде ошол 3,5 миңдей адамга берилгенден кийин алардын баардыгы үй сала элек болчу. Негизи казык кагып гана ошол ээлеп гана турушкан, эч ким курулуш иштерин деле баштай элек. Социалдык объектилер гана ошол жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан курулуп анан жол, канал, ошол суу алып келүү боюнча каналдар дагы курула баштаган экен. Алар иштерди жүрүп атат экен. Негизинен алар үй салып баштай элек. Официалдуу баягы жер берилген менен ага токтом коюлуп, буйрук чыгып, толук мына жердин ээси боло элек да адамдар. Ошол себептен курулуш иштери толук баштала элек.
Анан өзүң билесиң, бир топ чырлар дагы ушул жердин айынан чыгып келчиле. Бийлик өкүлдөрү ушул чырдын дагы ырбап кетпеш үчүн эмне иштерди кылып атышыптыр?
Бийликтер азыр бул маселеде ушул жыйындарды өткөрүп элдерге түшүндүрүү иштери менен ошол менен гана чектелип атат, түшүндүрүү иштери менен гана. Андан башка негизи бул маселелердин баардыгын өзү бийлик ушул Ош облустук жана шаардык жетекчиликтери өздөрү козгошуп элге эл жерге муктаж болуп атат деп ошол жерлерди берген болчу да. Ошол себептен азыр өкмөткө ушу билдирүү жөнөттүк дейт. Өмүрбек Бабановго ушул токтом чыгарып ошо бир жан кылгышы мүмкүн дейт.
Анан бир адам ушул чатактан ооруканага жатты деген маалымат айтылды. Ошол сен кабар алып маалымат ала алдыңбы ушул боюнча?
Негизинен анын абалы жөнүндө толук маалыматым жок. Бирок ушул азыр ооруканадан чыгып кетиптир. Ал өзөтө эле катуу жабыр тарткан эмес экен. Ошол Жапалак айылынын ошол жаш жигиттер чыгып ушул жерде бул жерден кеткиле дегенде ошол бир аз келишпестик болуп кетип ошол жердеги курулуучулардын биришин кичине уруп коюшуптур. Азыр абал жакшы эле дейт.
Анан ошол жерде тургундар менен да сүйлөшүп көрдүң да, бийлик өкүлдөрү өздөрү дагы кызыктар чатактын чыгышына деген кептер айтылып атат да, ушул боюнча бир сөздөр айтылдыбы?
Негизи бул маселени ушул чырды бирөөлөр уюштуруп атышы мүмкүн деген дагы сөздөр бар. Айрым бийлик өкүлдөрү менен байланышсам, интервью берүүдөн баш тартышып, муну кайсы бир чоңдор тарабынан же кайсы бир ушул кызыкчылыгы бар топтор тарабынан чыр чатак чыгарыш үчүн ушундай уюштурулуп атат дегендер бар. Анткени маселен ошол чыр болуп чатакташкан күндөрү бир канча топ эл ошол жерге барса, аларга тамак уюштуруп берип, суу алып берип, алардын машиналары менен ташып барып, ташып келип ушундай кылган күчтөр болуп атат дейт.
Чоң рахмат. Бул Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Бул макаланы толугу менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз да.
Эгер чындап келечек деп биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ой Жетпай.
Продуктын газотовка жазайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эчи каттабай калат. Каттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор азайган жок деп белгилешти. Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Хуан Мендестин Кыргызстанда кыйноолор боюнча баяндамасы жана сунушун талкуулаган жыйында. Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамачысы Хуан Мендес өткөн жылдын 5-декабрынан 13-декабрына чейин Кыргызстанда болуп, бир катар жабык жайлардын абалы менен таанышып кеткен. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча март айындагы жыйынында сөз сүйлөп, Кыргызстанда камактагыларга карата зомбулукту алдын алуу үчүн мыйзамдар жакшыртууга чакырган. Бул жыйынга кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы Бишкектеги жыйынга катышууда. Бакыт, жыйынга Мендес баш болуп Кыргызстанда укук коргоочулар, укук коргоо органдары өкүлдөрү катышып аткан экен. Адам укуктарын жакшыртуу, кыйноолорду азайтуу боюнча кандай сунуштар кабыл алынышы керек деп айтылып атат.
Саламатсызбы Ханымгүл, чындыгында эле бүгүн Бишкектеги мейманканалардын биринде ушул Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарына каршы комиссариятынын комиссары Хуан Мендестин катышуусунда тегерек стол өтүп жатат. Анда чындыгында эле ушул өткөн жылдын декабрь айында анын миссиясынын жыйынтыгында кабыл алынган рекомендациялар, сунуштамалар талкууга түшүп, алардын аткарылышы боюнча баяндамалар угулууда. Негизинен эле Кыргызстандагы укук коргоочулардын айтымына караганда, ушул Кыргызстандагы адамдарды кыйноо, абак жайлардагы жана ички иштер министрлигинин алдындагы убактылуу кармоочу жайларда токтобой эле кайрадан көбөйүп жатат деп айтылууда да. Мисалы, эркиндик күнү адам коргоо борборунун жетекчиси Сардар Багышбековдун айтымына караганда, ушул 2 жылдын ичинде 300 ашык кыйноо фактылары катталыптыр. Ал эми былтыртан баштап булардын саны көбөйүп жаткандыгын, муну бир жагынан ушул кыйноолорду ачык айтуу менен байланыштырса, экинчи жактан ушул кандай гана өкмөт, президент баш болуп кыйноолорго каршы аракеттерди көргөнүнө карабастан, дагы деле укук коргоо тармагындагы кызматкерлер тарабынан токтобой жаткандыгы айтылууда. Ал эми сунуштамаларга келе турган болсок, негизинен эле ушул Хуан Мендес декабрь айында бир топ мыйзамдарды өзгөртүүгө, анан ушул кылмыш жаза кодексиндеги 305 берени бар экен, ушул кыйноо кызмат абалынан колдонуп кыйноо фактылары боюнча ошону дагы да күчтөп өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштамасын айткан экен. Бул боюнча биздин Адилет министрлиги жана прокуратура тарабынан өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы учурда жогорку кеңештин карамагына жиберилиптир. Ал болсо биринчи окуудан гана өткөндүгү, мындан ары дагы карала тургандыгы белгилүү болду.
Рахмат. Бул кесиптешим Бакыт Асанов болду. Ал ортодо Кыргызстандын улуттук саясаты боюнча мамлекеттик концепциясынын толугу менен иштелип чыгып, коргоо кеңешинин кароосуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты, концепцияны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси Надира Нарматова Азаттыкка курган маегинде билдирди. Эл өкүлү бул концепцияда кыргыз улуту башка улуттардын башын бириктирүүчү өзөк катары сыпатталарын белгиледи. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган.
Биздин кыргыз мамлекетинде 20 жылдан бери өзүңүзгө белгилүү эгемендүү мамлекет болгонубуз менен биздин улуттук саясат боюнча концепциябыз иштелип чыккан эмес. Ушуга байланыштуу өткөн 2011 жылдын башынан бери мына 1.5 жылдын жүзү болуп атат. Бул багытта биз жогорку кеңеште мен жетектеген жумушчу топ түрдүү эксперттердин, окумуштуулардын жыйындысы менен биз улуттук саясат боюнча концепцияны иштеп чыгып 30 июнь 2011 жылы жогорку кеңештин отурумунда негизинен кабыл алынган. Бирок тилекке каршы ассамблея тарабынан дагы бир этникалык азчылыктар жана аны коом менен башкаштыруу деген ат менен концепция иштелип чыгып, тилекке каршы ал концепция биздин кыргыз менталитетинин тагдырына туура келбегендигинин натыйжасында бизге атайын тапшырма болгон, ошо жогорку кеңештин токтомунун негизинде ал ассамблеянын курултайында кабыл алынган концепцияны дагы бириктирүү максатында. Биз ошол эки концепцияны бириктирип, атайын биздин кыргыз мамлекетиндеги жашап жаткан элдердин, кыргыз элинин улуттук саясатыны жолго салуу максатында бир келишкен жумушчу топ иштеп, Биз акырында биз бул кыргыз мамлекетинин улуттук мамлекеттик улуттук саясат концепциясы деген ат менен бүгүнкү күндө толугу менен иштеп чыктык. Бул багытта биздин президентибиз Алмаз Шарсенович дагы 2012 жылы 2 февралда атайын өзүнүн указын кабыл алынган жарлыгы менен кабыл алынган эки концепцияны бириктирүү багытында. Мына ушул багытта биз бүгүнкү күндө бул концепцияны иштеп чыгып азыр президенттин коргонуу кеңешинде каралуу алдында турат.
Өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул буга чейин айтылган эле ушу кыргыз улуттуу мамлекеттик тил мындай өзөк катары кабыл алынып жатат бул концепцияда деп.
Айтканыңыз туура. Биздин себеби биздин негизги максатыбыз ушул кыргыз элине ичинде мамлекеттин негизин түзүп туруучу кыргыз улутунун өз ордуну таап берүү болгон. Биз Кудайга шүгүр деп ыраазычылык бергизсек болот. Биздин жумушчу топ, эксперттик топтор иштеп бүгүнкү күндө ошо президенттин коргонуу кеңешинде карала турган кыргыз республикасынын мамлекеттик улуттук саясат концепциясынын негизги базалык элементи катары биздин кыргыз улуту эсептелет. Кыргыз улуту биринчиден мамлекеттин негизин түзүп туруучу, түзүүчү, экинчи кыргыз элинин баардык улуттарын башкоштуруучу, үчүнчү кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүн максаттуу өнүктүрүүдөгү бекемдөөчү өзөк же ядро катары көрсөтүлдү. Мында биз 3 багытты көрө алабыз. Бүгүнкү сунуш кылынган акыркы иштелип чыккан концепцияда биринчиден кыргыз коомчулугун башкоштуруучу, бириктирүүчү, мамлекеттин түлүгүн бекемдөөчү өзөк же ядро катары максаттуу өнүктүрүүгө багытталган улут катары кыргыз улуту көрсөтүлөт.
Надира айым, ушул жагдай мисалы кыргыз улутунун өзөк катары көрсөтүлүшү, мамлекеттик тилге артыкчылык берилиши башка улуттардын өкүлдөрүнүн укуктарына шек келтирбейби? Ошондой эле конституцияга да кандайдыр каршы келбейби?
Кыргыз улутуна сиз туура түшүнүңүз, кыргыз улутуна эч кандай өзгөчөлүк берилбейт, тескерисинче кыргыздар менен өнүгүүгө жана бирге жашоону каалаган башка этностук топтордун тилин, салтын, маданиятын өнүктүрүүгө кыргыз улуту кепилдик берет. Экинчиден, кыргыз мамлекетинин мамлекет катары сакталуусу жана өнүгүүсү биринчи кезекте кыргыздардын уруурууга регионалдык бөлүнүүгө барбастан адегенде кыргыздардын өзүнүн биригүүсүнө байланыштуу боло тургандыгын баса көрсөтүлөт да. Бул ошол бул көрүнүштөр дайыма бирдей болбосо анда биз улуттук саясат концепциябыз толук максатына жетпей кала тургандыгы белгиленет. Себеби улуттук концепциянын негизги багыты бул эгемендүүлүктүн жана аймактык бүтүндүктүн бекемдөө менен этномаданияттык көп түрдүүлүктү сактоо болуп эсептелет. Башкача айтканда улуттук азчылыктагы этностордун же башка улуттардын өкүлдөрүн конституциянын негизинде мамлекеттин негизин түзүүчү кыргыздар менен мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн жана мамлекеттүүлүгүн сактоодо ар тараптуу экономикалык же социалдык акылой жана руханий өсүүнүгүшүндө мамлекеттин коопсуздугун сакталышында укугун эле талап кылбаса милдети менен жоопкерчилигин тең сезе биле тургандыгына багыт берүүчү документ катары эсептелет.
Рахмат сизге, Надира айым, чоң рахмат.
Депутат Надира Нарматова менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада, аны обого Осмон Акын Ибраимов даярдаган.
Өткөн аптадагы эң маанилүү окуя Грекиядагы саясий жана экономикалык кырдаал болду окшойт. Бул мамлекет финансылык жактан толук банкрот болуп, парламентке шайлоодон кийин жаңы өкмөт түзгөнгө шаасы жетпей, ал жердеги саясатчылардын бир даары еврозонадан чыгабыз десе, калгандары эч качан Европа шериктештигинен чыкпоо керек деп ич ара катуу тартыш болуп жаткан кези. Натыйжада евронун акча катары кадыры бир топ кетип, бүтүн Европаны финансылык параличке алып келе турган кыйын акыбал түзүлдү. Албетте Грекия еврого чейинки акчасына кайрылып келип, өз жанын өз багып кетсе ага эч кимдин деле ичи оорумак эмес. Бирок кептин баары нечен замандан бери аракеттенип жүрүп, акыры араң баш кошкон Европа кайрадан таркай баштаганы эң биринчи кезекте саясий жактан катуу сокку болгону турат. Экинчиси, Грекиянын шериктештиктен кетиши Европаны бери болгондо 1 триллион евро зыянга учуратканы турат, дейт Тайм журналы. Ансыз да каражат жагынан каачылыктын азабын тартып, карызга белчесинен батып кеткен Европа үчүн бул сумма белдин мертинде турган сумма болуп калышы толук мүмкүн, деп жазат ошол эле Тайм. Ошондуктан азыркы кырдаалда грек президенти Еви Морети жана анын 11 миллион жердештери көп маселенин башын ачканы турат, деп жазды экинчи бир абройлуу америкалык газета Washington Post. Ушул тапта Америкада Кемп Дэвидде эң өнүккөн деген 8 мамлекеттин лидерлеринин жолугушуусу болуп өттү. Андан соң Чикаго шаарында НАТОнун кезектеги саммит өтөт. Бирок бул жолку жолугушуулар дейт ошол эле Time журналы. Бир кездеги дүйнө тагдырын чечкен алдуу күчтүү мамлекеттердин эмес, карыздары тоодой, төрт амалы түгөнгөн, экономикасы паралич акыбалдан чыга албай аткан мамлекеттердин кезектеги кеңешмеси болууда. Евросоюз үчүн катуу турган Николя Саркози азыр кызматтан кетип, анын ордуна Франсуа Оланд Францияга президент болуп келди. Испания менен Италиянын да экономикалык акыбалы өтө кыйын акыбалда. Жапониянын экономикасы көп жылдардан бери өсүү темпин жоготуп, айрыкча өткөн жылкы цунаминин кесепетинен дале болсо оңоло албай жатат. Португалия менен Ирландия азыр жалаң карыз алган кредиттердин эсебинен жашап, кыскасы Европада акыбал бир топ эле татаал. Ошол себептен экономист журналы Грекияны Евросоюздун ахилес согончогу, башкача айтканда шериктештикте бар же жок кыла турган эң талуун жери деп атады. Батыш мамлекеттер үчүн кезектеги кыйын сыноо ноябрь айында өтө турган Америкадагы шайлоо боло тургандай. Американын саясий шамалы кайсы тарапты көздөй согот, күздөгү шайлоо эмне менен бүтөт, бул да өзүнчө чоң маселе. Сурамжылоолору караганда Барак Обаманын шансы азырынча анча деле жаман эмес. Бирок келечектеги Америка кандай мамлекет болот? Мурунку илебине нам бышкан супердержава боюнча калабы же өз окутуна тың көп мамлекеттин бирине айланып, бирок баягы байлык жагынан да дүйнөгө тийгизген таасири жагынан да эч бир теңдеши жок өлкө болуштан калабы, деп суроо коет Мартин Вулф аттуу аналитик Financial Таймс гезитинде. Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы өнүккөн деген мамлекеттер ошол Американын экономикалык жана саясий моделин туурап жүрүп өнүгүп кетишти. Бирок Америка өзү азыр тез аранын ичинде реформаланууга муктаж болуп турган мамлекет экенин моюнга алуу керек, дейт автор. Эгер Америкада баары шаймашай болсо, анда азыркы триллиондогон карыздары болбойт эле го, экономикалык рецессияга туш болбойт эле го, деп суроо салат Мартин Вульф. Азыр деле Американын экономикасы Кытайга караганда эки эсе чоң, бирок кийинки жылдардагы көп жаңылыштыктар эки партиянын, республикачылар менен демократтардын ортосундагы эч качан бүтпөгөн саясий тартыш, бир жактуу чечим кабыл алуунун оордугу Американы кадимкидей алсыратууда, дейт аты аталган автор. Бирок Европанын экономикасы таптакыр эле бутуна тургуз болуп баратат деп айтуу албетте туура эмес болор эле. Жакшылыктан үмүт берген жаңылыктар да бар. Маселен, Financial Times гезити Германиянын экономикасы быйылкы жылдын биринчи кварталында прогнозго караганда 5% көп жыйынтык берип, немистер маңдай жарылып кубанып жатканын жазып чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер дүйнөлүк басма сөз тууралуу серепти угуп жатасыздар. Азыркы учурда саясий аналитиктер, дүйнө экономикасын изилдегендер батыш басма сөзүндө өтө көп пайда боло баштады. Анын себеби да түшүнүктүү го. Азыркы дүйнөдө жоопсуз калган көп суроолор, баша чейин эле татаал маселелер толуп кетти. Ошондой аналитикалык макаланын бирин Financial Times гезити акыркы номурунда жарыялады. Макаланын автору Кейт Маккензи Кытай жана анын келечегин анализге алды. Маккензинин оюна караганда, Кытайдын экономикасы бара-бара ылдыйлайт. Саясий модели да бир катар өзгөрүүлөргө дуушар болушу толук ыктымал. Быйылкы жылы экономикалык өсүш Кытайда 8.5%, 7.6% төмөндөйт. Ошону менен бирге дал ошол Кытайдын моделин туурап өнүгүп жаткан бир катар чоң кичине мамлекеттер ага бир топ конкурент болуп, Кытайдын дүйнө соодасындагы үлүшүн азайтып, ага олуттуу конкуренция түзө тургандай түрү бар, дейт автор. Серептин акырында Лондондо чыккан Экономист журналындагы Тажикстан тууралуу макалага токтоло кетейин. Макалада Тажикстан Афганистандагы баңгизатты Орусияга, андан ары Европага тараткан негизги маршрутка айланып, наркотрафик эбак бул өлкөнүн экономикасына сезилерлик таасир бере баштаганы сөз болот. Баңгизат өткөн жолдор азыр тажик саясий элитасынын жашыруун карамагына өтүп, наркотик борбор Азиядагы эң кедей бул мамлекеттин жем баштыгына кыпкызыл акча табуунун негизги булагына айланган. Афганистан менен 1300 км жалпы чек арасы болгондуктан Тажикстан аркылуу жашыруун да ачык да тондалаган героин ташылат. Баңгизат болбосо Душанбедеги ак сарайлар, жаңы моделдеги жаркылдаган машиналар кайдан пайда болот эле, деп жазат Экономист журналы. Баңгизат бизнесине өлкөнүн эң эле жогорку жетекчилеринин аралашып калганы тууралуу айың сөздөр эбактан бери айтылып келатат. Бирок анын бетин ачууга эч ким батынбайт, дейт журнал. Анын бетин ачуу деле Баңгизат бизнеси менен олуттуу күрөшүү Тажикстанды түз эле нака ичара согушка алып келет, дейт Экономист журналы. Сиздер үчүн дүйнө басма сөзүн барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ушуну менен Азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Аман болуңуздар.